halkani waa Washington laantafka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.3 FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 25-ka bisha Janaayo sanadka 2019, saacadda Afrikada Bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. Idaacadda Saaka ee Caalamkana waxaa idiin haya anigoo Harun Macruuf iyo Falastiin Axmediina.
qodobada aad dhegaysan doontaan ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimona waxaa ka mid a dadaallo socda sidii dib loogu furi lahaa howlihii dowladda Maraykanka oo haatan xiran 35 cisho.
Kongreska wadiiqo kale oo u furan ma jiro. Waa in labada xisbi, Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga, ay wadaxaajoodkan sii wadaan si uun ay isugu dayaan inay meel dhexe intay isugu yimaadaan ay dirqiyaan madaxweynaha weliba dhanka Jamhuuriga weeye. Hadda waxa culayska aadka ay saaran yahay oo laleeyahay ka dhaadhiciya derbigan iyo arrintiisa oo waxaa laga yaabaa inay iyaga laftoodu ay ku kala jabaan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan maxkamadda sare ee Kenya oo xukun ka gaadhay gabdhaha xijaabka ku aaday iskuullada ay maamulaan hay-adaha Kristaanka.
xubintii umuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda subaxnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa ku amray shaqaalahooda lagama maarmaanka aan ahayn inay isaga soo baxaan dalka Venezuela balse ma xirayaan safaaradooda ku taala Caracas, sida ay sheegtay wasaaraddu. arbacadii shalay ayaa madaxweynaha lagu muransan yahay Nicolas Maduro waxa uu sheegay inuu soo afjarayo xiriirka diblomaasiyad ee kala dhexeeya Maraykanka, isagoo taana uga jawaabaya kadib markii uu madaxweyne Trump ku dhawaaqay in Maraykanku ay si rasmi ah u aqoonsanayaan madaxa xisbiga National Assembly Juan Guaido inuu yahay hogaamiyaha ku meel gaarka ee Venezuela. Maduro ayaa ku amray diblomaasiyiinta Maraykanku inay dalkiisa uga baxaan 72 saac gudahood. xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Mike Pompeo waxa uu sheegay in Maduro aanu awood u lahayn inuu sidaasi yiraahdo.
waxaa soo baxay ifafaalo in horumar laga sameeyey wadahadalada Maraykanka iyo Taalibaanka ku dhexmaraya wadanka Qatar, taasoo keentay in dadka qaar ay u arkaan in deganaansho siyaasadeed lagu gaari karo colaadda 17 sano ka socotay dalka Afghanistan. wadahadalada ayaa furmay Isniintii, waxayna u dhexeeyaan kooxu hogaaminaya ergeyga dowladda Maraykanka Salmaan Khalilzaad iyo weliba kooxaha Taalibaanka. waxaa kaloo jooga wakiilo ka socda Qatar iyo Pakistan. war lagu kalsoon yahay ayaa VOA u sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo kala duwan oo ku saabsan xasilinta wadankaasi. Taalibaanka ayaa ku dhawaaqay inay doonayaan in waqti loo qabto xilliga ay Maraykanku ka baxayaan dalkaasi, taasi beddelkeedana waxay bixinayaan damaanad qaad ku saabsan in wadankaasi Afghanistan aan laga weerari doonin ama hanjabaad looga geysan doonin Maraykanka. warar kale ayaa waxay iyaguna sheegeen in Taalibaanku ay wakiil joogta u magacaabeen u fadhin doona wadankaasi Qatar, kaasi oo lagu magacaabo Mulla Abdul Ghani Barbar, ninkaasi oo ka mid a taliyaasha ciidamada ee Taalibaanka.
halkaad nagala socotaan dhegaystayaal waa VOA Washington. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu aqbali doono heshiis walba oo si ku meel gaara u faraya dowladda haddii lacag damaanad ah oo derbiga lagu dhisayo markaasi ay la socoto. hadalka madaxweynaha waxa uu kusoo beegmay kadib markii shalay ay guuldareysteen laba sharci oo la doonayay in dowladda dib loogu furo. sidoo kale maanta ay waxay noqonaysaa maalintii labaad ama markii labaad oo ay shaqaalaha dowladda waayaan mushaarkii la siin jiray. haddaba maxay ahayd sababihii ay labadii qorshe ee la doonayo in dowladda dib loogu furo ay u guuldareysteen? maxaase la filan karaa maalmaha soo socda? arrimahaasi waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku xildheer arrimaha horumarinta caalamiga ah, si dhowna ula socda arrimaha Maraykanka.
runtii labadaba waa la ogaa horta inay guul daraysanayaan, waxayna ahayd waxyaabaha ugu waaweyni xisbiga Jamhuuriga oo isagu soo bandhigay oo keliya codsigii madaxweynaha oo aanay waxba ka bedelin oo $7 billion oo dollar ay ku jirto. marka taas waa la ogaa lacagtaas inaan dimuqraadigu yeelayn iyo derbi dhisidii. taas waxay iska ahayd arrin toos ah oo madaxweynaha ay kasoo qaadeen sidii markii horeba isagu u codsaday. ka dimuqraadiguna wuxuu ahaa mid mar hore la baaskareeyey oo isagu uu diiday oo macnihiisu uu ahaa dhowr toddobaad hal la furo ilaa iyo horaanta February dowladda hal la furo kaliya ee aan negotiate gareyno wax derbi lacagtiisana aanay ku jirin. Marka waxaad moodaa labaduba inay istusayeen shacbiga inay wax samaynayaan oo wadahadal socdo oo biilal iyo laga doodayo maahe, iyo labada dhinacba way ogaayeen inaanay midkoodna baasayn.
Kadib markii ay labadaasi sharci guul daraysteen, waxaa socda haddana wadahadallo la qorsheynayo in dowladda dib loogu furo. Madaxweynuhuna waxa uu sheegay in uu u baahan yahay damaanad buuxda. Maxay ahaayeen wadahadalladaasi? Wax natiijo ah ma ka soo baxeen?
Wax horta wax natiijo ay kama soo bixin sidaad ka warqabto. Markii uu labada biil markii ay la diiday ayaa waxaa isu yimid madaxda senatka oo labada dhinac dimuqraadiga iyo jamhuuriga shir bay wada galeen. Shirkaas weli gabagabadiisii lama haya, laakiin nuxurku wuxuu ahaa in munaaqasho iyo wadahadal la bilaabo, waana la ogaayo markii hore lagu talagalsanaa markii biilashaani la diido inay isu yimaadaan oo halkaa wada xaajood ka bilowmo. Nasiib darro weli arintaas meel lama dhigin wadahadalkii, laakiin waa u socdaa sida la leeyahay oo hadda wax faahfaahin ilaa iyo hadda kama soo bixin. Waa la arki doonaa siday noqoto.
Xaaladdu waa sii adkaanaysaa. Maanta waa markii labaad oo ay shaqaaluhu mushaarkooda weynayaan. Mar walba oo waqtiga saas uu usii socdaan culayskaa sii badanaya. Maxaa kaloo wadiiqasi ahaa u furan Kongreska iyo madaxweynaha iyo sanadku si dowladda dib loogu furo?
Kongreska wadiiqa kale oo u furan ma jiro. Waa in labada xisbi jamhuuriga iyo dimuqraadigu ay wadaxaajoodkan sii wadaan si uun ay isugu dayaan inay meel dhexe intay isugu yimaadaan ay dirqiyaan madaxweynaha. Weliba dhanka jamhuuriga weeye hadda waxa culayska aadka ay saaran yahay oo laleeyahay ka dhaadhiciya derbigan iyo arrintiisa oo waxaa laga yaabaa inay iyaga laftoodu ay ku kala jabaan. Taas waa mid. Midda kale, madaxweynihii wuxuu leeyahay waxaan haystaa arrimo kale oo aan samaynayo. Hadda waxa uu soo la soo tabiyey in wariyayaashu hadda ay sheegayaan inuu soo jeediyey inuu emergency ama xaalad degdeg ah uu dalka geliyo oo uu $7 billion oo loogu talagalay nasiibooyinka iyo markii uu waddanku uu xaalad degdega galo inuu gelin doono. Oo hadda isagii wuxuu ku doodayaa haddii Kongreesku uu go-aan gaari waayo anigu jidad kale ii furno aan qaadayaa. Jidadkaasna hadda kuwa laga xusay waxaa ugu muhiimsan arrintaas ah inuu waddanka xaalad degdega geliyo.
Marka taasi xal ma noqonaysaa?
Waa noqonaysaa oo dowladda hadduu furo degdegaasna uu geliyo wadahadalku intuu sii socdo xagga sanadka maxkamadaha laysla aadayaa. Maxkamadahaas unbaa markaas laga dhaadhicinayaa inuu xaq u leeyahay iyo inaan u lahayn. Markaas hadday ku xaqsiyaan uu dhahaan uu isticmaali karaa militarka iyo miisaaniyada kale iyo waxyaalahaas isagoo xaalad degdega cuskanaya, waa suurtagal inay markaas inta arrintaas maxkamaduhu ay ka doodayaan in sanadka iyo iyaguna ay wadaxaajoodkaas ay dhameeyaan oo ay noqoto maaragtay hab lagu furo dowladda si ku meel gaara inta maxkamadaha iyo doodooda socdaan.
Saameyno kala duwana laga sheekeynaya, maxaa ugu waaweyn, saameynta ugu weyn waa maxay ee xiritaanka dowladda ka dhashay ee mustaqbalkana taaban karta xisbiyada ama dimuqraadiga ha noqota ama jamhuuriga ha noqota?
Wax badan baa ka dhashay. Hadda bil iyo xoogaa buu xiran yahay, dadku waa caraysan yahay, howlihii dowladdu waa xiran yihiin, shaqaalihii mushahaar ma qaato, labada xisbi waxay isku tuurtuurayaan iyagaa eedale iyo iyagaa eedale. Marka hadda waxaad moodaa in hadhowtadii iyaguna runtii qofkii xisbigii ama madaxweynaha xisbigiisa ha noqoto ama xisbiga dimuqraadiga ay hadhowtadii eeddu ay fuusho inay ballot boxka ama meeshaan la yidhaahdo cod bixinta hadhowtadii ay rafaad kala kulmi doonaan oo shacbiga Maraykanku uu arrintaa ku ganaaxi doono in laga codeeyo. Laakiin hadda siday u badan tahay waxa weeye waa isku tuurtuur iyo eed bay maraysaa. Shaqaalihiina mushaar ma qaadan, wax allaaliya wixii ku taxalluqay oo qandaraasyadii iyo howlihii ay qabanayeen iyo dadkii maaragtay ganacsatadii ku taxalluqday iyo waxaasoo dhan dhigtay hadda maalinba maalinta ka dambeysa wuu kasii darayaa. Oo hadda waa maalintii 50-aad oo ay dowladdu xiran tahay. Marka dhigteeda runtii lama soo koobi karo. Amniga iyo duulimaadka iyo xataa waxaa laga baqayaa maaragtay inay wax u geysato shaqaalihii maaragtay dayuuradaha iyo ayrboorada iyo meelaha muhiimka ah oo joogay oo dismoral iyo ay ku dhacaan maaragtay niyad jab. Marka arrinteeda lama soo koobi karo. Dhibka ka imaanaya waana inay hadda waxa keenaya inay si degdega ay tallaabo uga qaadaan.
Cabdiqafaar Cabdiwareere oo kafaalooda arrimaha Maraykanka iyo caalamiga oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan gobolka Virginia.
و warran laga helay halkalka militaryga Afrika ee Mareykanka ayaa sheegay in halkalku uu san hadda wixii ka dambeeya sheegi doonin khasaaraha ka dhasha duqeymaha ay Mareykanka istaan kanagistan Soomaaliya taas bedelkeeda Afrikom waxay shalay suxufiyiinta u sheegaysay in hadii ay doonayaan khasaaraha dhimashada ay la xiriiraan dawladda Soomaaliya arintan iyo duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab ayaan ka wareystay Cornel Abdullah Cali Macow oo ka faalooda arrimaha amniga kuna sugan gobolka Tennessee ee Mareykanka
een horta Harun waxa way waan ku salaamayaa een arrinta Soomaaliya waxa ay soo bilaabatay 2009 kala haddirtan kumanaan Soomaaliya ay maartay dhaawac iyo dhimashada ay u gudeen iyo burbur hantiyad een argagixisada marka argagixisada noocaan waxa way waa mid maartay gooryaan ama parasite ka caloosha kaaga dhaxnool oo dadka ku dhax jirta een si loo kala saari karana malaha marka waxa waa duqeymahaasi oo la sameynayo dadka een deegaanka degan ama beerleyda ama miyiga la degan waa dad ku dhex jira oo ka warqabo maxaa ay xukunkoodana maxaa ay ku nool oo maaragtay een marmarka qaar koodna qayb ka ah dhibaatada maaragtay deegaanada kale loo geysanayo qaraxyada iyo dilalka qorsheysan meelaha ay ka imaanayaan marka muddo dheer kadib markii maaragtay la isku dayay oo dawladaha isku dayeen ama ay dawladda Soomaaliya isku dayday in maaragtay la kala saaro maxaan cadowga iyo rayidka waxa waa waxba natiijo way ka imaan weysa marka aniga waxay ila tahay dadka Soomaaliyeed waa inay maartu u diyaar garoobaan sidii Iraaqiyiinta u diyaar garoobeen iyagoo Shiica ah iyagoo Sunna ah iyagoo Kurdi ah iyagoo Kristiyaan ay hal meel uga soo wada jeesteen wax oo difference u dhexeeya maleen cadawgeenu waxay raadeen waa Al-Qaeda cadawgeenu waxa waa Daesh si wada jiraan ula dagaalano waa midaas midda laga rabo dadka reer miyiga ama reer magaalka inay maaragtay ay u tababaryista inay la dagaalamaan diyaaradda hawadaas marayso haddii ay aragto deegaan lagu sameynayo qarax oo dad shacab ay joogaan ee la og yahay inay maaragtay meel kale ay u waaridayaan ama ay geynayaan oo maaragtay dad lagu laynayo duqeynta haddii ku dhacdo tabcan dad shacabi waxa way ku noqonayaan waad ogtahay dagaalkii Daacish lala galay Mosul waxa waa magaaladii oo dhan ayaa dhulka la dhigay si Daacish looga adkaado laakiin dadka Soomaaliyeed kuma sii jiri karaan dhibaatada oo hadda maaragtay wuxuu siibatay in maaragtay dadkii mas-uuliyiinta ka ahay waddanka ama waxgaradka ahay inay maaragtay ay mucaarad iyo muxaafad ay u kala baxaan idaacadaha iyo maaragtay iska dhaleeceeyaan oo lagu mashquulo iyaga isku mashquulaan shacabka Soomaaliyeedna oo gaajo oo u dhimanayo weli astaantii aheyd ummad heshiisa iyo la rabo in la gaaro ummad heshiisa iyo dalmida ee qaran madax bannaan iyagaa isku mashquulsan marka dowladii deriskaana dhibaato weyn ay u geysteen shabaab marka garaacidaani la garaacay waxa waaye mid loogu sameynayo maahayn qof kastoo Soomaaliyeed waa inuu dagaalkan ka qayb galo maxaasadana iyo mucaaradana hayo Facebook-da la iska dhaleeceeyay iyo caayid iyo waxa in la joojiyo hal cadaw waa la leeyahay cadawga waa argagixisaha lala dagaalamo
waxaan arinta aan rabo inaan ku weydiiyo waxa weeyaan military-ga Mareykanku hadday dhahaan wixii khasaare ay ka dhasha waxay u xawilayaan wariyasha dhinaca dawladda Soomaaliya marka taas waxay ka dhigantaa inay dawladda Soomaaliya ay ka codsato ama ku cadaadiso Mareykanka inay hawlgalka qayb buuxda ku yeelato haddii aysan duqeynta cirka ka qayb galeyn inay iyadu maaragtay horseed ka noqoto qaabkii dadweynaha loogu sheegi lahaa sidaas ay u muuqataa maxay kulanta
way u muuqataa weyn u egtahay sababtoo ah waxa waaye labadii sanadood iyo afartii sanadood oo kasii horreysay intaba waxa waaye ciidan Soomaaliyeed oo la dhiso oo deegaanada laga xoreeyo shabaabka inay qabtaan ay istaraatiijiyadii muxuu ahaa degsaneed oo maaragtay dowladaha usoo gurmaday Soomaaliya iyo muxuu ahaa African Union-ka iyo kulligood maaragtay isku raaceen laakiinse tii Soomaalida ayaa gaabis noqotay ciidanka Soomaalida wuxuu noqday mid aad u gaabinaya marka waxa waaye meeshii ay noogu imaan lahaayeen Nairobi ama meelaha aan dalxiiska aan u tagno halkaan aan ku baabi'inno waaye sidaas waaye maaragtay Joyce ma laha marka waxa waaye xataa u malayn maa in oo dowladda Soomaaliya lagala tashanayo because argagixisadan waa argagixisa caalami oo aan cidnaan u naxayn gaal iyo muslim iyo cid ay dhaafayaan ma laha marka in lagala tashanayo xataa u malayn maayo
waxaad ii sheegtaa laba sano kadib markii xukunka uu qabtay madaxweyne Trump Trumpna uu ahaa madaxweynaha Mareykanka ee sii kordhiyay duqeymihii awalba uu bilaabay Obama Barack Obama maxay kula tahay duqeymahan inay waxtar yeelanayaan iyo kale
dabcan waxtar way yeelanayaan markii oo la bartilmaameed sida kan qaraxyada sameynayo markii la bartilmaameed sida hogaamiyahooda hogaamiyaantu dadka hogaaminaya markii bartilmaameed laga dhigto kuwa dadka Soomaalida ha fooban iyo beeralayda ilmaha ka fooban oo zakawaadka waxaa la yiraahda maxaa ay dadka ka qaadaan oo baadda ka qaataan markii la bartilmaamiso iyaga waxa waaye minus minus ay ku jiraan argagixisa meel ay ku guulaysataa dunida lama sheegin ugu dambeynta waxa waaye burbur iyo baaba iyo kalahaad ayay ku dambeyn doonaan kuwa hadeertan hogaaminayana sidaas unbay maarta ku dambeyn doonaan marka duqeynta in lagu wado oo la xoojiyo oo weliba muxuu ahay dadka oo dhibaatada qabo oo dhibka weyn uu gaaraya waa dadka Soomaalida inay iyagana meel uga soo wada jeestaan siday macawisleyda isu abaabuleen degaan kasta inuu isu abaabulo jubbaland siday isu abaabushay dad iyo degaan iyo ciidan waa inay isku abaabulaan degaanada kaleeta si ay maaragtay cadowgan halistaaho ilmahooda dilaayo baata ka qaadayo oo dadkii Soomaalida ah oo geesiyaasha ay ka bandhiga dad fulayaal oo cabsanayo waxaas wax laga xishooda ayay ahaan jirtay dadka Soomaalida ay ka xishoodaan inuu ninka ragga uu ka cabsada asaagiisa uu ka cabsada cadowga qori aki oo wataa qori aki ninkan waa haysataan maalin kasta ayaad qabiil aad isku dilaysaan iyaga inaad kishaan ayaa
kaas waxa uu ahaa Cornel Cabdullaahi Cali Maco oo igu waramay khadka telefoonka ee gobolka Tennessee halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
waxaan ka dhigay salaam iyo boqor nagala socotaan maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa wax kama jiraan ka soo qaaday xukun hore ay u gaadhay maxkamadda racfaanka dalka Kenya oo u ogolaanaya gabdhaha muslimiinta ah inay iskuulada ay leeyihiin hay'adaha diiniga ee kristanka ay ku dhigan karaan xijaabka kaniisada Methodist Church ayaa maxkamadda sare dacwadan gaarsiisay waxaana xilliga maxkamadda sare ay xukuntay in iskuulada ay gabdhahan dhigtaan ay u taalo inay ogolaadaan xijaabka iyo kale maxamed faarax shiraa ayaa warbixinta noo soo diray
go'aankan maxkamadda ugu sarreysa dalkani Kenya ay ka soo saartay qaadashada xijaabka ayaa waxa uu dhigaya in go'aanka ugu dambeeyay qaadashada xijaabka gabadha muslimada ah oo kaliya ay leeyihiin macallinka ama madaxa dugsigaasi gabadha muslimada ay dhiganayso tani waxay noqonaysaa mid walaac fara badan gelinayso dadka muslimiinta ee dalkani Kenya ku dhaqan libaanada laga soo doortay degmada Jaara Safiya Cabdi Nuur una dhaqdhaqaaqda xaquuqda insaanka gaar ahaan haweenka laga taakroon yahay dalkani Kenya ayaa ku macneysay go'aankaasi maxkamadda ugu sarreysa dalka ay ka qaadatay qaadashada xijaabku inuu yahay mid xad gudub ku ah muslimiinta dalkani Kenya
maanta arrin xabiib daban leh baa nagu dhacday haddaan nahay ummadda muslimiin oo wadanka Kenya ku nool waayo maxkamadda u sareysa wadanka maanta waxay go'aamisay in maaragta gabdhaha iskuulada tegayaan inay la tegi karin xijaabka oo ay go'aankaasi gaareen marka waa nasiib darro annaka haddaan nahay ummadda muslimiinta ku nool Kenya aad iyo aad bay arrintaa noo taabanaysaa mana ogolaanayno waayo qaynuunka wadanka u dhigan baa qof walba xaq siinaya xaquuq siinaya inay diintaada aad siday ku dhaqmayso ku dhaqmatid
go'aankan maxkamadda sare dalka haatan ay qaadatay ayaa wuxuu nakhlinaya go'aan horaan maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay go'aamiso ahaa in dhammaan hablaha muslimiinta dalkani Kenya ku nool xijaabka ay ku aadaan dugsiyada go'aankaasina waxaa maxkamadda ugu sarreysa dalka geeyay qaar ka tirsan iskuulada kaniisadaha dalkani Kenya ay xukumaan waxayna u noqonaysaa iskuuladaasi masiixiyiinta haatan guul weyn oo ka gaareen xukunkii maxkamadda racfaanka dalkani Kenya ay horaan ka qaadatay xijaabka
si adag oo culus ba u qaadanay waxaana ka qaadanay go'aan inaan meel alla meeshan la geli karno aan la galno diinteena anaka diyaar ba u annahay waqti kastaana u hiilino inaan garab u noqono inay maaragta nalagu kor tumanin anagoo nool waxaa noo banaan international court ba noo banaan waxaa noo banaan maaragta dadweynaha oo kicino bulshada oo kicino oo mudaharoonno oo meel kasta marno waxaa noo banaan maaragta koodadka Afrika inaan tagno
waxa ugu sarreeya guddiga xaquuqda insaanka muslimiinta dalkani Kenya Xasan Cabdille waxa uu aaminsan yahay in xukunka maxkamaddu ay gaartay uu ka weyn yahay dastuurka dalkani Kenya oo dhigaya in qof walba oo muslim ah qof walba diintiisa xor u yahay hablaha muslimiinta dalkani Kenya ku nool la qaadashada xijaabku u yahay mid diintoodu ay baneenayso cid diintooda ka fara muujin kartana aysan jirin قيل دان فربض النوسن حكم كاسي قرين كرندين تا مسلمين تددك آمن سن
حرط الشرعي با نود دقن و كونستيشن با نود دقن كونستيشن كو حبحنا هيا نين والبا وحو عاودا ها عاودا وحو السميسان او دين كتاب سن ها سميسان وحو ولايدا هاي بحقاد ولايدا حقاد ولايدا هاي ماشي إذا حوايا وإلا إلا وطا الرولين كاساك هاي عن عرقنا إي حبك او دجيين عن عرقنا markii aan ka doodi karna laakiin mid noo dego mid muhiimad waxa waa in aan qabn xaq u leenahay oo dadka muslimiinta ama dadka wadanka wada degan ay xaq u leeyihiin anoo ay u dagsanayeen in nidaamka u dagan diin diimaha in la fargelin oo qofka u leeyahay xaq
muslimiin farabadan ayaa wixii ku nool yihiin deegaano looga tugtugroon yahay muslimiinta intooda badan waxay ka shaqeeyeen qaybo badan oo dalka Kenya ka mid ah arruutoodana waxay dugsiyada la dhigtaan arruuha kale masiixiyiinta waxayna ku labistaan xijaabka xamed faarax shire VOA garisa
halkaad wali naga socotaan waa voice of america haatan dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxa magaalada qaahir noogu soo diyaariyay wariyahayaga xuseen taxnuun
مرکز ایو برنامش و اموره اسلام که اوتودوات کن آنکو ایگنو شرمن حیط که دولته عرب تایکویا شن دوان دل کاسی لبنان شرکان آلاگه لیه اریمه دقلها ای دل ک عرب تا ایا وح کباق صدای کقبل کیسا انتبادن هجامیاش و دمر عرب تا امیر ک دولته قطر شرط مید بن حمد ای مرحونه دل ک مرتانی کلیا ایا کقبل ای شرکاسی هذا با عبدالله احمد قالی با او اهجری خان کفعل و داریم عرب تا ایو بریده ایا فافاین کبحین ایا داریم ها سبب این هجامیاش عرب تا انتو دبادن ای ک باخت دان لشکرکسی.
حسین وقتا کوان کند ازتی سو حاودن بیسی و مدلگ جو حتی لحظه نبود سنت کی لب کنی سده حتما کی ایو کوان کنی کدایی کی کوری کدایی در سعودی مرکش لگاسی و حکس وقت کلی مدح آدم سر سریسای درالکو کی مادین و مدح دو سریس درالکه تصالحان كوران كانين تودا دغا جيري كوران كان نوعانو قلاح دلال كان مصر كويت جبوتي قدر دلال كان نوعاسا مرابا ما آنو مقران جيرينين مدحة سريع دلال كمايسان مقران جيرين كان لكي وكا دوانا مدحة دورا باتيني مدحة وينها صوماليا وكالين كسو مركو ريلا هذا بي حدنا ما آنو تيغينا مكتن بوسيقا ياتيني أميركا قدر إيو رورو مدحة وينها مورتاني يسا كوبان باتيني مركا كوران كان in kasto waxa kulan dhaqaale haddana waxa xoog badatay dankiisa daabica siyaasadeeda kulanka maadaama dalalka carabta ay aad ugu kala fog yihiin waxaa yaran si fiican uga dhex muuqanayay kala daadsanaanta iyo khilaafaadka dalalka carabta waxaa jirtay dhowaan in dalalka carabta qaarkood dalalka khaliijka oo kale la sheegayo ay uga digeen muwaadiniintooda inay tagaan dalka Lubnaan iyo sidoo kale waxaa jira waxyaabo kale oo badan oo saameynayay kulanka si guud hase ahaatee kulanka si gaar ah waxa uu saameynayay ka soo qaybgalkii ama casuumaadii lagu casuumay kulanka dowladda Suuriya iyadoo inta badan dalalka carabta gaar ahaan dalalka khaliijku ay isha hayeen ururo shiica ah oo Iran xiriir dowla leh oo reer Lubnaan markii horeba haddana markii Suuriya la casuumay waxa ay dalal badan difaac galeen oo dib ayay uga laabteen xataa madax badan oo kulanka ku talagalsanaa inay soo xaadiraan ayaa kansa soo tigitaan koodi waxa iyaduna qayb weyn ka qaadanaysay kala daadsanaanta gudaha ee dalka Lubnaan oo khilaafaad badan uu ka jiro sida ogtahayna dalka Lubnaan waa dalalka islaamka ee ugu firqooyinka badan ama xagga firqooyinka islaamka kuwa kristanka waa dal aad iyo aad gudihiisa uga jiro istiraacaad iyo khilaafaad fara badan marka taas ayaa xakamaynta taagnayd khilaafaad fara badan ayaa taagnaa oo dalka gudihiisa ka taagnaa waxayna dadka ugu qaarkood sheegayaan inay ku habboonay dalka Lubnaan inuu dib u dhigo kulankan oo uusan ku degdegin markuu arrimihiisa hoose xaliyo ay kulankan qabtaan saas inay fiicnaan lahayd marka dalka Lubnaan iyo taaqulaydu qayb weyn bay ka qaadanaysaa waxaa kaloo jirta arrinteeda dalka Liibiya oo si gaar ahna loo hadalayay dalka Liibiya kama aan soo qayb gelin kulankan sababtana waxaa lagu sheegay sababo xilli hore oo 40 sano oo xilli laga joogo meelahaas ninka hogaamiyaha ka mid ka mid ah xisaabta dalka Ciraaq oo Muqtada Sadri loo yaqaano iyo arrin ku saabsan oo dalka Liibiya mar lagu waayay ayay ku eedeeyeen جهاد أما كوفة شيعي إن أنا حلقة سليبيا كرتها وقاعدة من قاد وحياها سيا أوبنا وحياها ذلك عرفتها أما ما دحت ذلك عرب ذا يسوع حذير وينكوا
شر ما دحت الدولة ذا كوجر أورك جامعة عربتها هي أنت بدل لقول فجوري حال ذا هذا قال إيه كتاعين ذلك عربتها أيضا سيجار أهدير ذا لقول ساري قحطيج سوريا إيو فلسطين كري كان عبد الله أحمد خالي بأي أمر كلا كهل يا قطب هذا أقومهم سن إيه كسب حي شركة عربتها دوان أي كويا شيعنا ذلك عسير لبنان
أنا قطب هذا أقومهم سنا أن وقهرين سن شركة لعبان الدولة وحي صوب عندك الدولة لبنان قطب يب لبعضهم قطب أشد هالشركة نقولي أن مكشوف صار ما ضينا أن أذو وحي أبي قطب نقولينا الصوب عندك عمل قبل هذلي وحلا شغين هو وين تيجي تبي تشيل لغوص من لها قفن تيجي ذلك سوريا إسلام الكاسين الله قادر لها ملاقة القادر لها أوريس كايكو هيان هن ذلك في مكان كامس كو هي قفن تيجي ذلك سوريا وحيدا أنا لقح لي قفن تيجي ذلك فلسطين يوصي ذلك ليس أنا وح تقول لقح لي إن التاجر وجود حامض ذلك كامس كو هي قفن تيجي ذلك عربي ذلك قفن تيجي كو كبرك هي ذلك كودي وحيدا أنا كورن كلغوص هذا القادر عمل شغين لقوا لي أنت قدس الله شيخي يدنا إن أي سندلك عرب مرنا بقون سنين إن قدس تبري الله قون صدقين تاي عاصمة إسرائيل يبرنام شيء مريشن في إسرائيل دولة ده كريحة
ترى ما ذهيت كذا قالها عرب تأي كذا عيدلك لبنان أي أهاكي أفراد أو أي شان دولة ده كوجر أورك جامعة عرب تا وحون كوسو بيج ما يحلي دلك عرب تا سامير وين أي كويا لتي لالن كأوده هي سنجة يشيعة مسلمين تا دلك عسي وهجاج انت عسي ايان كسو افميرينا ودهان برنامج كأمورها اسلام كا وحسين سحنوني وإذن كودا فيا سيراسي ونبد جليو
أدبو مهرسان يهي حسين سحنوني وبرنامج كاسي أمورها اسلام كاين رسو عسيني هاتن الدين عيه هسا دفع سن هستن وحين وقاضية سارح قاسناج
صالح قاسم نوح جبه جبه هدي تعديني أعرف نمو حد من السعود سنين يجي هارو معروف يعني جوا فلسطين أحمد إيمان لنا عايز كده بريد وحنا نوجوري بشير هذا الكريتان مركز دي بكل مدوننا نبت قليو
Ya bachina al-kuhelai